Moldovas iedzīvotāji šodien dodas pie vēlēšanu urnām, lai izvēlētos nākamo parlamentu. Šīs vēlēšanas varētu izšķirt, vai Moldova turpinās veidot ciešākas attiecības ar Eiropas Savienību, vai arī atsāks tuvināšanos Krievijai. Parlamentā valdošā demokrātiskā partija atbalsta sadarbību ar rietumiem. Tomēr viņu reputācija nopietni aptraipīja korupcijas skandāli. Savukārt valsts prezidents Igors Dodons atbalsta tuvināšanos Maskavai. Šajās vēlēšanās sevi skaļi ir pieteikusi arī jauna opozīcijas kustība, kas apvieno vairākas proeiropeiskas partijas. Tās līderi Maja Sandu un Andrejs Nestase nesen paziņoja, ka oponenti ir mēģinājuši viņus noindēt.